Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog vaš studija pozdravljaju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Vijesti koje obilježavaju četvrtak 24. septembar možete pronaći na našoj internet stranici. U temama dana obrađujemo. Republika Srpska neće primijeniti zakone koje je donio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Vlada tog entiteta naložila danas i članovima kompanije Elektroprenos iz Republike Srpske da ne učestvuju u radu preduzeća.
A posebno zadužuje članove upravnog odbora iz Republike Srpske da ne učestvuju u radu upravnog odbora dok članovi skupštine akcionara ili njihovi zastupnici ne usaglase načine i pristupe za rješavanje problema Elektroprenosa Bosne i Hercegovine.
Na najavu da će Fahrudin Radončić prozvan bosanski Berlusconi osnovati novu bošnjačku stranku, analitičar Enver Kazas procjenjuje.
Radončić u stvari ima za cilj da ovlada novčanim resursima, ekonomskim i prirodnim resursima na teritoriji gdje vladaju Bošnjaci.
Bilježimo reakcije na posjetu nadbiskupa Bozanića Jasenovcu koji žali za žrtvama, ali se ne izvinjava.
Nažalost, naše nade da će nadbiskup konačno napustiti diskurs naši, vaši, su se izjalovile. Umjesto da se zaustavi na pijetetu prema žrtvama, on je elaborirao stvari koje zaista ne stoje.
Zašto se srpski crkveni vrh ne određuje prema zločinima koje su počinili pripadnici srpskog naroda prema drugim narodima? Antropolog Svetlana Slapšak nudi jedno od viđenja.
Zato što joj je važnija vlast nego građanski status i građanska svest. To je sasvim očigledno. Crkva se osjeća dovoljno moćnom, pošto je to država omogućila, ponaša se onako kao i država u toj stvari.
Toliko u najavi slijede naše priče u cjelini.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Republika Srpska neće primjenjivati zakone koje je donio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini 18. septembra, zaključila je entitetska vlada. Tvrde da su zakoni u suprotnosti sa odlukom Fiskalnog vijeća Bosne i Hercegovine o raspodjeli sredstava sukcesije, važećim zakonima o državljanstvu i pravilima korporativnog upravljanja, kao i osnovnim principima za otvaranje tržišta električne energije. Naložili su članovima uprave Elektroprenosa, koji su iz Republike Srpske, da ne rade više u tom preduzeću, a najavljuju i sudske prijave protiv, kako se kaže, svih visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini. O najnovijem razvoju situacije i reakcijama iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Vlada Republike Srpske odlučila je da ne primjenjuje posljednje zakone koje je donio visoki predstavnik Valentin Incko. Najavili su i da će pokrenuti sudske prijave protiv svih visokih predstavnika u Bosni i Hercegovini zbog kršenja, kako se navodi, Dejtonskog mirovnog sporazuma. Do početka ove emisije nismo mogli dobiti stav ureda visokog predstavnika u Sarajevu o zaključcima entitetske vlade. Inače, posljednja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Valentina Incka da produži mandate generalnom direktoru upravnom izvršnom odboru Elektroprenosa Bosne i Hercegovine izazvala je buru reakcija kod zvaničnika u Republici Srpskoj. Visokom predstavniku nije jasno zbog čega su političari u tom entitetu burno reagovali, jer, kako kaže, riječ je o odlukama koje su tehničke prirode.
To je bila samo jedna jednostavna stvar, logična. Ja produžim mandat direktoru Dušanu Mijatoviću kako bi ova važna institucija koja radi profitabilno, koja ima na svojim računima minimum 150 miliona maraka, da bi ova institucija dalje radila.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić ima drugačije viđenje o odlukama visokog predstavnika.
I čini mi se da bi Sarajeva viđenje trebalo da bude da se kaže visokom predstavniku, ne, nemojte to činiti, tim ljudima mi hoćemo da pravimo državu. Spremni smo da razgovaramo i da dajemo jedni drugima dio koncesija da bismo izgradili našu državu. Ali ako se odavde bude aplaudiralo tamo gdje visoki predstavnik donese odluku o preglasavanju, to je podrška podjela zemlje.
Cijeli problem počeo je blokadom rada Elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Inače, riječ je o jednoj od najuspješnijih državnih kompanija koja na računu trenutno ima oko 150 miliona konvertibilnih maraka. Posljednjih godina ostvarila je profit od 55 miliona. Budući da joj je sjedište u Banja Luci, Republika Srpska samo od poreza dobila je 5 miliona maraka. Elektroprenos, za razliku od drugih bosansko-hercegovačkih firmi, nema tehničkih problema u poslovanju, ali je politika umiješala svoje prste. Međunarodna zajednica podržava funkcionisanje kompanije Elektroprenos Bosne i Hercegovine na način na koji je uspostavljen zakonom i insistiraće na tome, kaže američki ambasador dr. Charles English. Komentarisao je i moguću najavu blokade rada državnih institucija. Djelovanja koja bi bila usmjerena ka podrivanju rada državnih institucija bila bi viđena od strane Sjedinjenih Američkih Država kao čisto kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, kaže English. Vlada Republike Srpske danas je naložila članovima organa elektroprenosa iz Republike Srpske da ne učestvuju u radu kompanije. Slobodan Puhalac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
A posebno zadužuje članove upravnog odbora iz Republike Srpske da ne učestvuju u radu upravnog odbora dok članovi skupštine akcionara ili njihovi zastupnici ne usaglase načine i pristupe za rješavanje problema u elektroprenosu Bosne i Hercegovine.
Član upravnog odbora elektroprenosa Milorad Đikanović kaže da ukoliko to bude traženo od njega neće učestvovati u radu organa elektroprenosa.
Jer ja ne mogu da radim ukoliko nemam podršku organa koji su me izabrali u upravni odbor.
A da je elektroprenos profitabilno preduzeće potvrdio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa i predsjednik upravnog odbora elektroprenosa Ibrahim Čolahodžić.
Obzirom u rad organa kompanije da je blokiran, taj novac ne može se koristiti u smislu finansiranja kapitalnih ulaganja, odnosno investicija. Što tiče blokade, ona je predstavlja paradigmu ukupnih političkih odnosa u Bosni i Hercegovini vis-a-vis funkcija koje se obavljaju na državnom nivou.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujedzinović je još uvijek optimista i smatra da se svi problemi oko elektroprenosa mogu prevazići. Poslao je pismo premijeru Republike Srpske Miloradu Dodiku i očekuje sastanak. Mujedzinović podsjeća na važnost ove kompanije.
Ja moram biti optimista jer nefunkcionisanje jedne takve kompanije može dovesti ne samo privredu u pitanje, nego može čak i normalan život građana.
Od generalnog direktora elektroprenosa Dušana Mijatovića nismo mogli dobiti odgovor na pitanje da li će postupiti po nalogu visokog predstavnika i obnašati dužnost direktora do sredine narednog mjeseca. Mijatović kaže njegova sekretarica neće davati izjave novinarima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U međuvremenu je za Radio Slobodna Evropa izjavu dao i portparol visokog predstavnika Mario Brkić, koji je rekao da današnji zaključci vlade Republike Srpske jasno govore o tome da vlada tog bosansko-hercegovačkog entiteta pokušava uništiti najbolju firmu u toj zemlji, te da će se tim povodom hitno sastati članovi Vijeća za implementaciju mira.
Današnji zaključci vlade Republike Srpske direktno osporavaju Dejtonski mirovni sporazum, uključujući i konačnu odluku za Brčko. Posljedice ovog osporavanja su ozbiljan nasadak u provedbi 5 ciljeva i 2 uslova za zatvaranje OHR-a i tranziciju u ured specijalnog predstavnika Europske unije. Sada možemo reći da je očigledno da je dugoročna namjera vlade Republike Srpske bila da kroz višemjesečnu blokadu elektroprenosa uništi ovo uspješno preduzeće koje pruža javne usluge. Ono što mogu reći, znači od daljnjih koraka, da će se sutra ambasador upravnog vijeća za provedbu mira sastati i razmotriti ove zaključke vlade Republike Srpske, tako da se onda možemo čuti tada.
Mario Brkić, portparol visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa. U posljednjih 5 godina broj političkih partija u Bosni i Hercegovini se udesetostručio. Dok u Republici Srpskoj jedna sve više jača, u federaciji se svakodnevno osnivaju nove stranke. Jednu novu osnova je vlasnik dnevnog avaza Fahrudin Radončić. Prema mišljenju mnogih, Radončić ima podršku poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, te bi mogao postati i lider u bošnjačkom korpusu. No, uprkos najavama drugačije kursa bošnjačke politike, analitičari ne vjeruju da politički angažman Radončića donosi išta novo na političkoj sceni. Temu obradila Mirna Sadiković.
Kada je u Bajramskoj hudbi poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Reisul Ulema Mustafa Efendija Cerić ocrnio dva dosadašnja bošnjačka politička lidera koji su dobijali izbore kada su imali njegovu podršku, te najavio podršku trećem, malo je ko mogao odgonetnuti na koga je Reis mislio.
U dilemi šta da učini u slučaju dva čovjeka od kojih jedan treba da bude čelnik u zaštiti ljudskih prava ako je jedan od njih sposoban i hrabar, ali manje pobožan, a drugi je mnogo pobožan, ali nesposoban i kukavica da ljudima zaštiti prava na život, vjeru, slobodu, imetak i čast. Muslimani su se opredijelili za sposobnog i hrabrog. Dakako, postoji i treća mogućnost, a to je da sposoban i hraban čovjek bude istodobno i pobožan.
Fahrudin Radončić, vlasnik najtiražnijeg dnevnog lista Dnevni Avaz, vlasnik luksuznog hotela, poslovnog centra, privatne štamparije i nekoliko kuća i šta sve ne, odgonetnuo je Rejsovu hudbu.
Ja bi se najradije prepoznao u ovoj trećoj.
Osnivanjem nove bošnjačke političke partije koja će zasigurno oslabiti postojeće zbog pregrupisavanja barem dijela kadrova, Radončić je najavio novi politički kurs, doduše prepoznatljiv u Rejsovim porukama.
Može sam imati da svom narodu vratim dostojanstvo. Vidite, mi smo u mnogim elementima kao narod, mislim na Bošnjake, potpuno svedeni na drugorazredni status. 200.000 nas je poginulo u ratu, milijuna se je raseljeno, da danas Bošnjaci ne bi bili ravnopravni u policijskim strukturama, u bankarstvu, čak u državnoj vladi.
No, politički analitičari ukazuju na namjere i jednog i drugog. Enver Kazaz.
On sad već ima vrlo razvijenu infrastrukturu, pritom mislim na podršku svih čemata koje će dobiti zahvaljujući Rejsu Ćeliću. Radončić u stvari ima za cilj da ovlada novčanim resursima, ekonomskim i prirodnim resursima na teritoriji gdje vladaju Bošnjaci. Taj bošnjački Berlusconi će vrlo lako da se dogovori sa srpskim klerofašizmom kojeg danas predstavlja lažni socijaldemokrat Dodik, a kao Sale će da se dogovori sa kriminaliziranim Čovićem. Jednostavno govoreći, Bosna ima šansu da je spasi mafija koja ju je do ovog i dovela, i pritom ćemo mi biti svi u vlasništvu političke mafije na vlasti.
Dok u Republici Srpskoj Dodikova stranka postaje apsolutni vladar, u federaciji se političke partije i pozicione i opozicione svakodnevno cijepaju. U 2004. godini iz budžeta je finansirano 10 političkih partija, a u 2007. oko 70 političkih partija. U međuvremenu osnovano je još 10 i to mnogo više sa nacionalnim predznakom nego sa građanskom opcijom. Sve to stvara jednu šizofrenu političku sliku, kaže analitičarka Tanja Topić.
Strahujem da može postati još šizofrenija. Mislim da je cijelo ovo, rekla bih, rascjepkivanje, nastajanje nekih novih političkih partija vrlo opasno, pogotovo ako se posmatra nivo države. S obzirom na naš mentalni sklop i nemogućnost postizanja dogovora oko elementarnih stvari kad je riječ o funkcionisanju države. S druge strane, također ne smatram ni da je za naš mentalni sklop dobro postojanje jednopartijskog sistema koji onda, vidjeli smo, u svojoj devijantnoj formi gotovo uništi i stavi pod kontrolu sve druge elemente jednog društva, od medija, pokušaja disciplinovanja nevladinog sektora i slično. Znači, bit će jako teško formirati vlast na državnom nivou i opet će to biti neka vrsta, rekla bih, matematičke koalicije koja teško da može postići onaj minimum dogovora da Bosna i Hercegovina iz ovog stanja stagnacije iskorači naprijed.
Treba napomenuti da je od SDA nastala prvo stranka za Bosnu i Hercegovinu, a potom i ASDA, te A stranka za BiH. Također osnovane su i neke nove političke partije u koje su prešli članovi prethodnih. Ne cijepaju se samo pozicione političke partije. Od SDP-a je nastala stranka Demokratske unije, a onda se i ova pocijepala na 3 političke partije. Osnovana je i naša stranka koja je preuzela od SDP-a dio biračkog tijela. No, problem je što ni opozicija nema određeni kurs djelovanja, analitičar Enver Kazaz.
Opozicija ima jednu jedinu šansu, a to je da formira ozbiljan front, i to ne front koji bi bio borba za vlast, nego front za redefiniciju politike koja je ovdje pragmatična, a trebala bi da bude tvorenje općeg dobra. Ne vidim mogućnost da će se jedna takva snaga formirati u Bosni i Hercegovini i ne vidim da sadašnje opozicione elite uopće imaju ozbiljnu strategijsku državotvornu politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić prvi put je službeno posjetio spomen područje Jasenovac, no u svom govoru u tamošnjoj župnoj crkvi, uz izražavanje boli za sve žrtve, rekao je kako se zvanični kaptol ne dolazi nikom izvinjavati, te iskoristio priliku da napadne i sve koje napadaju katoličku crkvu u Hrvatskoj, zbog čega se u prvim komentarima kardinalova posjeta u Jasenovcu već naziva skandalom i razočarenjem. Zagreb i naša novinarka Ankica Barbi Mladinović.
Osjećamo duboku bol zbog svih žrtava, posebno zbog onih koji su trpjeli i bili ubijani od strane pripadnika hrvatskog naroda, još više od strane pripadnika katoličke crkve. Ali nismo došli ovamo radi ispravljanja i polemiziranja, a ne dolazimo iznijeti, premda to neki od nas i dalje traže, ispriku, opravdanja, očitovanja. Istakao je u župnoj crkvi u Jasenovcu zagrebački nadbiskup Josip Bozanić, koji je u sklopu svećeničkog hodočašća zagrebačke nadbiskupije u Staru Gradišku i Petrinju po prvi put posjetio i Jasenovac. Kardinal je obišao muzej, ali do Kamenog cvijeta nije otišao. Najoštrije je osudio ustaške zločine, ali s istog mjesta tog najvećeg stradanja ljudi u Drugom svjetskom ratu na ovim prostorima zavapio i za istinom o žrtvama komunističkog režima, više puta spominjao žrtve i nepravdu Blajburga, te zatražio istinu o broju žrtava u Jasenovcu.
Dobro znamo koliko su bile upravo žrtve jasenovačkog logora iskorištavane u svrhu stigmatiziranja hrvatskog naroda kao genocidnog naroda i hrvatske države kao nepoželjne jedinice.
Kardinal je osudio svako porobljavanje i iskorjenjivanje ljudi i naroda na temelju rasne ili klasne ideologije, ali iskoristio je prigodu napasti sve one koji prema njegovom mišljenju napadaju crkvu, dodajući da prepoznaje grijeh onih koji su nedostojno nosili katoličko ime, ali da katolička crkva nikad u tome i takvim zločinima nije sudjelovala, niti ih je podupirala. Ne smijemo, kazao je, zaboraviti dragocjeni uzor hrabrih svjedoka, a među najuzornijima kardinal Bozanić ističe kardinala Alojzija Stepinca, žrtve u Jasenovačkom logoru, kazao je, vape za istinom, a prema Bozanićevim riječima vape i za istinom o blaženiku Stepincu, koja je prekrivena plaštem laži.
Još je nerazumljivije da se danas s političkih pozornica bez posljedica za javno izgovorenu laž propagira da je katolička crkva uporište ustaštva.
Kardinalov govor u župnoj crkvi u Jasenovcu naišao je na oštre reakcije. Mnogi ističu da se posjet najviših čelnika katoličke crkve i odavanja pijeteta ustaškim žrtvama u Jasenovcu dugo iščekivalo, no prema prvim reakcijama on je skandalozan i razočaravajući. Povjesničar Ivo Goldstein.
Napravio je pomak prema jasnoj osudi ustaškog režima, što mislim da nije bilo ni dvojbeno i bilo realno za očekivati. Međutim, povezivanje odmah u drugoj rečenici sa žrtvama Blajburga i žrtvama i križnog puta i žrtvama u ratovima 91. 95. čini mi se, ako ne neprimjereno, onda svakako stvari o kojoj se itekako mora diskutirati.
Novinar i teolog Drago Pilsel.
Nažalost, naše nade da će nadbiskup konačno napustiti diskurs naši, vaši, su se izjalovile. Umjesto da se zaustavi na pijetetu prema žrtvama, on je elaborirao stvari koje zaista ne stoje. Primjerice da žrtve Jasenovca vape za istinu o blaženiku Alojziju Stepincu i da će žrtve jasenovačkog logora biti poštovane kada im se pristupi s poštovanjem koje se očekuje i u brizi sa istinitim i cjelovitim popisom žrtava. Znači, dakle, nema poštovanja prema gospodinu kardinalu za žrtve Jasenovca koje su već popisane u velikoj mjeri, sve dokle god ne budu popisane, da tako kažemo, sve žrtve komunističkog režima. Ta disproporcija u odnosu na govore koji su na sličnim mjestima izrekli Ivan Pavao II ili Benedikt XVI kad su bili u Auschwitzu ili u takvim logorima, naprosto obeshrabruje.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Iako se Bozanić nije izvinio, u Beogradu se pitaju hoće li koracima hrvatskog crkvenog vrha, koji se prvi put od Drugog svjetskog rata našao u Jasenovcu, krenuti i velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve i posjetiti mjesta na kojima su stradali drugi narodi od ruke pripadnika srpskog naroda. Zašto se Srpska pravoslavna crkva kao institucija ne izjašnjava o takvim zločinima i na taj način uključi u proces priznavanja i prihvatanja odgovornosti za ratna dešavanja u 90. te zašto su glasovi u crkvi koji to čine još uvijek usamljeni, istraživala je u Beogradu Ljudmila Cvetković.
Protojere i profesor Bogoslavskog fakulteta Ljubivoje Stojanović ipak kaže za naš program da postoji spremnost u Srpskoj pravoslavnoj crkvi da se odredi prema zločinima koje su činili pripadnici srpskog naroda.
Možda nije dovoljno javno i dovoljno jasno, ali mislim da je nezamislivo hrišćanstvo, vera, bez istine. Ja vidim i prosto nadam se da bez očekivati to bude i vidljivije. Problem u našem društvu je upravo obostrano nasljeđe iz prošlosti. Postoji kod nekih ljudi jednostavno, kako da kažem, jedan zazor od crkve i prosto nikada nije dovoljno to što crkva uradi, uvijek traže više. To bi za crkvu trebalo bude podsticaj.
U većem delu javnosti u Srbiji još nema spremnosti za suočavanje sa prošlošću ratnih 90-ih. Da li bi se to promenilo kada bi se crkva odredila prema zločinima? Proces odgovornosti i razumevanja bio bi mnogo lakši za veći broj ljudi kada bi se crkva uključila, veruje antropolog Svetlana Slapšak.
Ne zbog toga što svi u javnom mnenju učesnici poštuju crkvu, nego upravo zato što bi takvim jednim stavom crkva građanima poslala vrlo važnu poruku koji bi je i oni koji nisu vernici mnogo više cenili. U tome smislu, naravno, Srpska crkva ima veoma ozbiljan problem. Da ni jedan gest javni još ne postoji koji bi pokazao da se ta crkva obzire na ono što se desilo, premda postoje pojedinci u toj crkvi koji dosta jasno i u javnosti i govore i pišu onoliko koliko im je dozvoljeno.
Sa druge strane, sama SPC suočena je sa unutrašnjom borbom za preuzimanje vlasti zbog bolesti patrijarha Pavla, a njegov zamenik je jedan od najkonzervativnijih vladika, mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije. Na to i podsjeća verski analitičar Živica Tucić i primećuje da je za sve ipak potrebno vreme.
Da Bozanić ode trebalo je koliko decenija? To ne znači da sad treba i drugi da čekaju toliko decenija, ali postoji za crkve neko vreme. Srpska pravoslavna crkva nema poglavara. Ja mislim da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ima već 2-3 godine te nedovoljne pokretljivosti baš zbog toga. Ali ono što niko nikad nije mogao da zameri je patrijarhu Pavlu da je on ikada jednu reč huškačku izgovorio.
Zašto je SPC tako konzervativna i u našoj današnjoj priči zašto se nije kao institucija odredila prema zločinima, na primjer onom u Srebrenici, ili se makar ogradila od nekih gestova koji su činili sami njeni službenici, poput vladike Filareta koji se slikao sa mitraljezom na bornim kolima u Slavoniji, ili sveštenika koji je blagosiljao paravojnu formaciju neposredno uoči ubistva šestorice mladića Bošnjaka, inače civila iz Srebrenice 1995. Antropolog Svetlana Slapšak.
Zato što joj je važnija vlast nego građanski status i građanska svest. Ako se osjeća dovoljno moćnom, pošto je to država omogućila, ponaša se onako kao i država u toj stvari i bez ikakvih kazni, bez ikakvih odgovora u javnosti koji bi bili relevantni, provodi svoju nasilnu politiku koju smo dosta jasno videli prošle nedelje kada je zbog pretnje u koje je sasvim sigurno bila uključena i crkva, i to u velikoj meri, nije bilo moguće održati gay pride paradu. Dakle, crkva manifestuje neprijateljstvo, mržnju, govor mržnje.
Protojerej i profesor na bogosloviji Ljubivoje Stojanović ipak primećuje da unutar Srpske pravoslavne crkve postoji različitost.
Nego je problem kod pojedinih ljudi što samo vide ono što oni žele da vide, a ne vide i drugu stranu i ne čuju i druge glasove. To jeste snaga pravoslavne crkve, upravo to je različito. Naravno, tu svako mora da se potrudi malo više. Koje mislim da to još uvijek nije dovoljno, ni prepoznato, ni u samoj crkvi, ni izvan, ali potencijal postoji. Samo treba, dakle, to se gledati u jednom širem kontekstu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Visoki zvaničnici okupljeni na susretu načelnika generalštabova Američko-Jadranske povelje u Budvi danas su opovrgli spekulacije da bi se novi antiraketni štit mogao preseliti na jugoistok Evrope. Slušamo izvještaj Jasne Vukićević.
Do sada nije bilo razgovora na zvaničnom nivou o mogućnosti postavljanja antiraketnog štita na području Balkana. Nakon medijskih napisa da se odustalo od njegovog postavljanja u Češkoj i Poljskoj, izjavio je na konferenciji generalštabova Američko-Jadranske povelje načelnik generalštaba Vojske Crne Gore, viceadmiral Dragan Samadžić.
To su u svakom slučaju spekulacije, apsolutno nije bilo nikakvog govora ni priče na bilo kojem bilateralnom sastanku, na bilo kojem nivou.
NATO nije odustao od postavljanja antiraketnog štita u regionu, potvrdio je viceadmiral Richard Gallagher, zamjenik prvog komandanta američke komande u Evropi.
Temu nismo u potpunosti odustali od toga jer diskusije u kojima sam ja učestvovao su bile itekako fokusirane upravo na tu temu.
A growing effort within NATO and there's been no change in the NATO position.
Na insistiranje novinara da odgovori da li su u tom smislu razmišlja o Balkanu kao narednoj lokaciji za antiraketni štit, viceadmiral Gallagher nije bio decidan u odgovoru.
Jer iz američke perspektive nije došlo do promjene u našoj želji da se zaštiti i ovaj region. Ono što se mogu u štampi pročitati, ono što mogu reći sa američke strane jeste da postoji diskusija kako ćemo mi to da uradimo.
And specifically what the tools are, but not...
Konkretno koje alate ćemo da iskoristimo.
But there's been not a change in the commitment.
Ali nije došlo do promjene u toj našoj posvećenosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A nakon Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, lideri G20 preselili su se u Pittsburgh, gdje će glavna tema biti ekonomija, odnosno sprječavanje da svijet ponovo uđe u recesiju. Domaćin skupa je američki predsjednik Barack Obama, koji želi dogovor svih članica o suprotstavljanju opasnim debalansima u globalnoj ekonomiji. Na trećem samitu od početka globalne ekonomske krize lideri G20 nadaju se dogovoru o novim pravilima predviđenim za prevenciju budućih kriza. Pri vrhu agende su ograničenja bankarskih bonusa i osiguranje da će banke u buduće se bolje zaštititi od mogućih katastrofa. Nakon što je cilj aprilskog samita u Londonu bilo gašenje požara na finansijskom tržištu koje je drmala kriza, skoro 6 mjeseci kasnije fokus je promijenjen. Centralno pitanje je šta se može učiniti na prevenciji i popravljanju najgore krize još od velike depresije. Govoreći prije par dana uoči sastanka G20 u Pittsburghu, američki predsjednik Barack Obama podsjetio je da je moderna financijska kriza pokazala da nema granica i da zahtjeva da se prema njoj svi odnose sa višom odgovornošću.
That's why at next week's G20 summit.
Zbog toga ćemo na sljedećem sastanku G20 raspravljati o koracima koji zahtijevaju zaštitu našeg globalnog financijskog sistema i zatvaraju otvore u pravilima regulacije financijskog tržišta širom svijeta. Otvori koji su omogućili nepromišljeni rizik i neodgovornost koji nas je doveo do krize. Jedan od ključnih otvora su i bankarski bonusi koji su izazvali ogromno nezadovoljstvo svjetske javnosti. Neke od zemalja su se već pozabavile tim problemom. Bankari u Holandiji, koja nema punopravno članstvo u G20, ali su pozvani na današnji sastanak u Pittsburghu, usvojili su ovoga mjeseca pravila koja limitiraju bonuse. Njemačka također donosi nova pravila koja znači da će bankari biti primorani da vrate bonuse ukoliko budu preduzimali prevelike rizike. I američka administracija je junu angažovala advokata koji će uraditi reviziju plata i bonusa za izvršne direktore najvećih firmi koje su primile ogromnu pomoć od države. Federalne rezerve su također najavile da planiraju prvi put da nadziru bankarsku politiku na tom planu da bi se osigurali od preduzimanja rizika. I Evropska unija se prošle nedjelje dogovorila da G20 treba da postigne dogovor o obavezujućim pravilima koja bi podrazumijevala sankcije za neposlušne sklone prevelikim rizicima. Ili, kako je to objasnio švedski premijer Fredrik Reinfeldt, imam zadovoljstvo da kažem da sa naše tačke gledišta balon bonusa
ucrnačeni.
Ipak, Evropska unija nije direktno preporučila kidanje bankarskih bonusa kako je tražila Francuska. Umjesto toga, oni su se vezali za rezultate banaka. I to bi, kako se predviđa, moglo natjerati grupu najrazvijenijih kao i zemlje u razvoju okupljene u G20 u Pittsburghu na kompromis, odnosno izbjegavanje preciznijih limita.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, uvaženi slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostanete li sa nama na talasima Radija Slobodna Evropa, u narednih pola sata možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutima što slijede u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostalog čućete. Da li nakon blokade koju su izveli zvaničnici Republike Srpske slijedi kontrablokada zakonodavne vlasti u tom bosanskom entitetu od strane Bošnjaka i Hrvata? Tomislav Tomljanović iz kluba Hrvata.
Ovo još nije toliko dramatično dok se ne ukaže potreba za zasjedanje samog vijeća naroda. Ako se ukaže potreba za zasjedanje vijeća naroda, onda je problem, jer se ne može održati sjednica vijeća.
Rasim Ljajić obećao ostavku ukoliko Ratko Mladić do 31. decembra ne bude uhapšen i izručen tribunalu u Hagu, analitičar Zoran Dragišić.
Ja to prerazumem kao upozorenje onima koji treba operativno taj posao da dovedu do kraja.
Pukla koalicija u paralelnim strukturama vlasti u sjevernoj Kosovskoj Mitrovici između DSS-a i srpskih radikala. Nenad Topličević, funkcioner srpskih radikala.
Naš koalicijni partner je od samog starta krenuo sa nekim ultimativnim zahtjevima. Tražili su da se tenderi dijele stranački, da jedan tender dijeli Srpska radikalna stranka, drugi Demokratska stranka Srbije. Na to je najviše insistirao gospodin Marko Jakšić.
Crnogorska ministarka za evropske integracije Gordana Đurović odbija da komentariše istraživanje Transparency International o percepciji korupcije u Crnoj Gori, koja se na listi kao i prošle godine nalazi na 85. mjestu.
Percepcija ostaje, ona je individualna, može se različitim analizama prikazati i uvijek shodno tome sugerisati šta može biti ocjena i zaključaka.
Jedna od najvećih svjetskih glumica, Vanessa Redgrave, boravi u Prištini.
I'm a very lucky woman. Thank you very much. Thank you very, very much.
Ja sam srećna žena. Hvala puno. Srećna sam što sam ovdje sa vama ponovo. Doći ću i naredne godine, obećavam, rekla je Redgrave.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene i ostale teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I dokument dana počinjemo Bosnom. Da se kriza u toj zemlji produbljava pokazuje izjava predsjedavajućeg Vijeća naroda Republike Srpske Dževada Osmančevića koju je dao za Radio Slobodna Evropa. Da je predsjedništvo Vijeća donijelo odluku da u uslovima kada jedan konstitutivni narod ne radi, ne mogu se zakazivati ni sjednice Vijeća ni kolegiji. Ovo bi moglo, prema mišljenju Osmančevića, dovesti do blokade zakonodavne vlasti u Republici Srpskoj. Slušamo Erdoana Katanu.
Predsjedništvo Vijeća naroda Republike Srpske, razmatrajući informaciju o trenutnom stanju u ovoj instituciji za zaštitu vitalnih nacionalnih interesa, donijelo je odluku da dok se ne stvore pretpostavke za normalan rad svih klubova, neće biti zakazivanja sjednica Vijeća naroda i njegovog kolegija. Izjavio je predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Dževad Osmančević.
Ja kao predsjedavajući Vijeća naroda neću zakazati ni jednu sjednicu Vijeća naroda na kojoj neće prisustvovati neki od konstitutivnih naroda. Dakle, to nije pitanje u ovom trenutku. Niti slučajno vezano zbog toga što sam ja Bošnjak, je pitanje problema u ovom trenutku vezano više za bošnjački klub, nego generalno u svim onim slučajevima u kojem bilo koji od konstitutivnih naroda ili ostali smatraju da imaju određene poteškoće u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih i drugih prava, ja takve sjednice neću zakazivati.
Razlog za ovakvu odluku koju je podržao prema riječima Osmančevića i srpski član predsjedništva Vijeća naroda Republike Srpske Momir Malić je što klub Bošnjaka ne učestvuje u radu i ne razmatra akte koje usvoji Narodna skupština Republike Srpske.
Ja ono što hoću da kažem je bez ikakve dileme da ovo može ozbiljne probleme u Republici Srpskoj da izazove, da ukupan, dakle, ukupnu zakonodavnu aktivnost, pa i funkcionisanje izvršne vlasti dovede u ozbiljne probleme.
Ovo znači da neće biti održana ni sjednica kolegija Vijeća naroda, čije održavanje je zatražio klub delegata Srpskog naroda. Predsjednik kluba Srba u Vijeću naroda Staša Košarac.
Također smo uputili inicijativu da se preispita primjena odluke o pravima i obavezama delegata u Vijeću naroda Republike Srpske, jer smatramo da ovo što klub delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda radi je prije svega u suprotnosti sa Ustavom Republike Srpske i Poslovnikom Vijeća naroda.
Da se radilo u statutu kako je trebalo, do ovoga ne bi ni došlo. A sada smo ušli u neke procedure koje su nejasne i ne zna se kada će se završiti, smatra predsjednik Kluba Hrvata u Vijeću naroda Tomislav Tomljanović.
Ovo još nije toliko dramatično dok se ne ukaže potreba za zasjedanje samog Vijeća naroda. Ako se ukaže potreba za zasjedanje Vijeća naroda, onda je problem, jer se ne može održati sjednica Vijeća.
Osmančević je naglasio da je pomoć u prevazilaženju trenutnih problema u radu Vijeća naroda zatražio od predsjednika Republike Srpske Rajka Kuzmanovića i predsjednika Narodne skupštine Igora Radojičića.
I da očekujemo da u tom vremenskom periodu, dakle, stvore se realne pretpostavke da Klub Bošnjaka učestvuje na tom Vijeću naroda. Ono što je bitno, mislim što u posljednje vrijeme u svim političkim i drugim strukturama u Republici Srpskoj imamo kao jednu iskazanu, da tako kažem ja, spremnost da nema nikakvog preglasavanja. To ne preglasavanja je nekog od konstitutivnih naroda. To mora da važi u Vijeću naroda.
S druge strane, predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić tvrdi da o odlukama predsjedništva Vijeća naroda nije upoznat.
Ne vidim niti jedan razlog zbog kojih Vijeće naroda ne bi trebalo da radi, naprotiv.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske 14. jula obustavio je dalji rad, sve dok Ustavni sud Republike Srpske ne uskladi poslovnik o svom radu s Ustavom i zakonom o Ustavnom sudu Republike Srpske. Nakon što je Ustavni sud Republike Srpske odbio da se izjašnjava o poslovniku, Klub Bošnjaka zatražio je početkom septembra od Ustavnog suda BiH ocjenu usklađenosti poslovnika o radu Ustavnog suda Republike Srpske sa Ustavom Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice došlo je do raskida koalicije Demokratske stranke Srbije, partije Vojislava Koštunice i Nove Srbije sa Srpskom radikalnom strankom na opštinskom nivou. Riječ je o raspadu paralelnih struktura koje su organizovali Srbi na Kosovu u Kosovskoj Mitrovici. Detalje i reakcije čujmo od Jasmine Šćekić.
Nakon srpskih lokalnih izbora na Kosovu, koji su održani 11. maja 2008. godine i koje misija UMNIK nije priznala i za koje je zauzela stav da su nelegalni i nelegitimni, najviše mandata osvojila je Srpska radikalna stranka, a potom Demokratska stranka Srbije. Vlast u severnom delu grada za sada funkcioniše bez Demokratske stranke Srbije i privremene mere i novi izbori u Kosovskoj Mitrovici mogu se izbeći jedino ukoliko dođe do koalicije između Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke. Međutim, lideri ovih stranaka na Kosovu kažu da do ove koalicije nikada neće doći i da su uvođenje privremenih mera i raspisivanje novih izbora u srpskom severnom delu grada jedine opcije. Predsjednik Srpskog severnog dela Kosovske Mitrovice Nenad Topličević, funkcioner Srpske radikalne stranke, za Radio Slobodna Evropa kaže da je do raskida koalicije došlo zbog malverzacija i zloupotrebe službenog položaja čelnih ljudi iz Demokratske stranke Srbije, pre svih Marka Jakšića.
Naš koalicijani partner je od samog starta krenuo sa nekim ultimativnim zahtjevima. Tražili su da se tenderi dele stranački, da jedan tender deli Srpska radikalna stranka, drugi Demokratska stranka Srbije, na to je najviše insistirao gospodin Marko Jakšić. Tražio je da se stanovi dele stranački. Na moje pitanje, kako to da stanovi dobijaju samo Srpski radikali i Demokratska stranka Srbije, a šta sa ostalim građanima s Kosovske Mitrovice? Tako da od samog početka naše koalicije su nastali ogromni sukobi baš oko kontrole opštinskog budžeta. Niko od nas nema stan u Londonu, niko od nas odavde nema stan, 2-3 stana po Beogradu, a nažalost za vreme njihove vladavine od 2004. godine pa ovamo, mnogi njihovi direktori preduzeća kao i ostali političari su sebi obezbedili stanove i po Crnoj Gori i Hercegovini i po Beogradu i Južnoj i Centralnoj Srbiji.
Lider Srba sa severa Kosova Marko Jakšić u izjavi za naš program odbacuje ove navode.
Demokratska stranka Srbije nikada do sada nije bila na vlasti u ovoj Kosovskoj Mitrovici, tako da nikada nismo imali nikakav problem ni sa gradnjom stanova, ni sa bilo kakvim i kojim stvarima. Osnovni problem zbog čega je došlo do raskida koalicije sa Srpskom radikalnom strankom jeste pre svega da je ona neformalno u koaliciji sa Demokratskom strankom, da je zajedno sa njom radi, da zajedno sa njom politički deluje ovdje na nivou grada. To se osjećalo po svim političkim akcijama koje je pre svega Demokratska stranka Srbije, Srpsko nacionalno veće Severno Kosovo i drugi inicirali ovdje u ovom gradu. Imajući u vidu da je Demokratska stranka Srbije samo jedan puki politički dekor ovdje u ovom gradu, iz tog razloga i opštinski odbor donio odluku, ne ja, nego opštinski odbor je donio odluku da se takva koalicija raskine i da se jednostavno zatraži od vlade Srbije da se uvedu privremene mere i da se izađe na prevremene izbore.
A predsjednik Demokratske stranke za Kosovo Dragiša Ćoković ističe da ova stranka nikada neće ući u koaliciju sa radikalima. Nakon raskida koalicije u Kosovskoj Mitrovici održana je Srpska skupština, na kojoj je bez prisustva odbornika Demokratske stranke Srbije usvojeno niz odluka koje se odnose na uređenje severnog dela grada i izgradnju novog gradskog vodovoda, pošto se stari vodovod od 1999. godine nalazi u južnom delu Kosovske Mitrovice. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prema najnovijem rangiranju Transparency Internationala o tome kako građani doživljavaju korupciju u svojim zemljama u regionu Zapadnog Balkana nema nikakvih promjena. Hrvatska je na 62. mjestu, Crna Gora, Srbija i Albanija tavore na 85. a Fenjeraš je Bosna i Hercegovina na 90. poziciji. U crnogorskoj vladi međutim vide bitnu razliku između objektivnog sagledavanja stvari i percepcije građana. O tome detaljnije Esad Krcić.
Crna Gora je po percepciji korupcije zadržala prošlogodišnje 85. mjesto na listi Transparency Internationala, gdje je u istoj kategoriji sa Srbijom i Albanijom. Iako se ne radi o mjestu kojim bi bilo koja država mogla biti zadovoljna, u crnogorskoj vladi naglašavaju da se radi o percepciji, što implicira da stanje u zemlji može biti i bolje od onog što govori doživljaj građana o toj pojavi. Crnogorski ministar za europske integracije i predsjednik Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije Gordana Đurović kaže da ne želi da komentariše percepciju.
Pođimo toga da je, koliko je meni poznato, jedini izvor Transparency Internationalu u Crnoj Gori nevladina organizacija. I prvenstveno percepcija na bazi nekih pojedinačnih slučajeva koji nisu rezultirali čak ni otvaranjem postupaka. Percepcija ostaje, ona je individualna, može se različitim analizama prikazati i uvijek shodno tome sugerisati šta može biti ocjena i zaključak, ali mislim da su mnogo objektivnije ocjene ako se konsultuju i ove adrese tipa šta je ta zemlja uradila da popravi biznis ambijent u smislu novih zakona, jačih institucija i koliko su sudovi efikasni u procesiranju predmeta gdje su prvenstveno ugrožena vlasnička prava stranih kompanija koji su njima glavni fokus.
Zanimljivo je da u odnosu na prošlogodišnje rezultate nijedna od zemalja regiona nije promijenila svoju poziciju. Podsjetimo, Europska komisija je u prošlogodišnjem izvještaju o napretku Crne Gore u približavanju Europskoj uniji ocijenila da su slučajevi korupcije neefikasno procesuirani, naročito kada se radi o korupciji na visokom nivou, te da deklarativna obećanja vlade da će se izboriti sa korupcijom nisu podržana rigoroznom primjenom standarda sa jasnim rezultatima. Ministar za europske integracije i predsjednik Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije Gordana Đurović kaže da se korupcija samo uslovno može dijeliti na političku i administrativnu, a da se analize mogu vršiti samo po stepenu težine, odnosno po zapriječenoj kazni.
Naše zakonodavstvo ne dijeli krivična djela s elementima korupcije na visoku i nisku politiku, nego dijeli po vrsti krivičnog djela, odnosno po tome kolika je kazna predviđena kada se dokaže u postupku da je to djelo sprovedeno.
Ministar Gordana Đurović je danas, prezentujući 5 izvještaja o realizaciji mjera iz inoviranog akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, rekla da je značajno povećana efikasnost sudova. Zvanični podaci govore da je broj pravosnažnih presuda u 2009. utrostručen u odnosu na 2008. te da je od 108 osuđenih lica zatvorskim kaznama do 8 godina osuđeno skoro 47 osoba, dok je preko 8 godina robije dobilo 5 lica. Tokom današnje prezentacije novinare je u kontekstu povećane efikasnosti sudstva interesovalo zašto onda sudski proces protiv optuženih za ubistvo visokog policijskog funkcionera Slavoljuba Šćekića ni poslije 5 godina nije doveden do pravosnažnosti. Predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica.
Što se tiče visokog policijskog funkcionera i njegovog ubistva, tačno je da je pretres trajao 3 godine, presuda nije pravosnažna, no ako vidimo odmjer trajanja postupka i u sudovima i specijalnim odjeljenjima u okruženju, također ti pretresi dugo traju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Daću ostavku na mjesto koordinatora akcijonog tima za hapšenje Ratka Mladića ukoliko do 31. decembra on ne bude uhapšen i izručen tribunalu u Hagu, zarekao se za jedan beogradski dnevnik Rasim Ljajić. Šta se može naslutiti iz ovakvog stava zvaničnika zaduženog za saradnju sa Haškim tribunalom? Sumnja ili sigurnost u operativne procjene bezbjednosnih službi da se najtraženiji haški bjegunac može naći pred tribunalom do kraja godine? Istraživao Radovan Borović.
Koordinator akcionog tima za hapšenje haških begunaca, ministar Rasim Ljajić, kao da se požalio ili upozorio nadležne državne organe da u slučaju da Mladić ne bude izručen do kraja godine tribunalu, kao što je to nedavno rekao i tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević, podneće ostavku jer bi to bila njegova pogrešna procena zbog koje bi morao da snosi konsekvence. Ovakva izjava na neki način nosi sumnju, možda i sigurnost ili upozorenje za operativce bezbednostnih službi da se najtraženiji haški begunac treba naći pred tribunalom do kraja godine. Upitali smo nadležnog ministra policije Ivicu Dačića kako tumači ovakav istup ministra Ljajića.
Pa ne znam, ne bih da komentarišem.
Ako je suditi po kratkoj poruci prvog čovjeka policije, nešto se ipak desilo nepredviđeno. Sumnja ili optimizam ministra Ljajića. Poznat je stav članova akcionog tima da ne žele više da za medije govore o hapšenju generala Mladića, pa smo u tom kontekstu pitali portparola tužilaštva za ratne zločine Bruna Vekarića da li je to eventualno otežalo istragu.
Svaki komentar o tome kad će, gdje će, kako će biti uhapšen Ratko Mladić na neki način stvara zabunu, ne samo u domaće, nego u međunarodne javnosti. I mislim, ne mogu da procenim da li nastaje određena šteta povodom takvih izjava, jer se ta šteta možda, ukoliko poslije, ne može izmeriti, ali u svakom slučaju ne donosi nikakvu korist. Prema tome, mislim da je najbolje da pustimo ljude koji to rade, da rade to na najbolji način, jer ti su svjesni da se zaista ulažu kompletni napori da se taj posao završi i da onda svi zajedno onako radosni objavimo da smo završili taj posao, odnosno da je Mladić uhapšen i da će biti u Hag.
Svakako da se treba podsjetiti da su Ljajić i Vukčević kao glavni koordinatori akcijnog tima za hapšenje haških begunaca tvrdili da će Mladić biti do kraja godine u Hagu, dok sada šalju poruku da će podneti ostavku ukoliko se to ne ostvari. Da li izjave dvojice zvaničnika zaduženih za saradnju s Haškim tribunalom sadrže sumnje ili sigurnost u operativne procene bezbednosnih službi? Analitičar Zoran Dragišić.
Ove izjave ozbiljno upozoravaju one koji bi trebali operativno da odrade svoj deo posla na hapšenju Ratka Mladića. Dakle, 31. decembar je stavljen kao rok iza koga više nema nikakvih priča. Dakle, ukoliko Rasim Ljajić i Vukčević podnesu ostavke i odu sa svojih funkcija, oni će to verovatno učiniti na nekoj konferenciji za štampu gdje će obrazložiti zašto to rade i na kakve su opstrukcije naišli i zbog čega Ratko Mladić do sada nije uhapšen. Tako da bi to moglo predstavljati ozbiljan problem za one koji operativno treba taj deo posla da urade. Tako da ja to prerazumem kao upozorenje onima koji treba operativno taj posao da dovedu do kraja, jer bi svakako ostavka i Rasima Ljajića i Vukčevića direktno utrlo prst u neke funkcionere u sistemu nacionalne bezbednosti.
Vlada Srbije je još u mandatu Vojislava Koštunice jula 2006. godine jednoglasno usvojila plan za završetak saradnje s Haškim tribunalom, koji sadrži skup mera za javnost nepoznatih, a koje treba da dovedu do lociranja i prebacivanju Hag preostalih optuženika, pre svega generala Ratka Mladića. Sve te mere su državna tajna, kao što je još uvijek nepoznanica gdje se nalazi najtraženiji haški begunac. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Diplomata Mary Warlick bit će novi ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Warlickova je dobila greman za novu funkciju, rečeno je medijima u Srbiji u izvorima bliskim State Departmentu, a imenovanje novog američkog ambasadora treba da potvrdi Senat. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Obrad Kestić, politički analitičar iz Vašingtona, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da Mary Warlick ima veoma pozitivnu reputaciju kao stručnjak za bivši Sovjetski savez i da dolazi iz ranga profesionalaca u State Departmentu.
Znači, to nije političko imenovanje, to je mnogo bolje nego da neko koji je zadužio administraciju politički hteo da dođe ovdje, zato što većinom ti politički ambasadori nemaju jak pristup u samoj administraciji, a da je mnogo bitno u samom State Departmentu, zato što nemaju te načine komunikacija, nisu izrasli te same organizacije i onda u velikoj mjeri se teško i snalaze.
Kestić kaže da je bitno znati da jedna osoba ne može naglo da promeni situaciju koja se tiče odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.
Prvenstveno neke interese sa jedne i sa druge strane i naravno tu postoji otvorena pitanja koje predstavljaju probleme u odnosu dvije zemalja. i to je neka krupnija politika i to se neće odlučivati na nivou ambasadora, tako da nije u tom kontekstu toliko bitno ko će da dođe. Ali za Srbiju mislim da je ovo imenovanje jako dobro, zato što je to osoba koja je sposobna i mislim da ima jedan pristup koji može da se kaže u ovom momentu da je jako neutralan u odnosu na sve što se desilo do sad. Naravno, ona će da predstavlja politiku Amerike vrlo verno, ali mislim da neće da bude opterećena sa nekim predosudama što se tiče same Srbije i pogotovo što se tiče svih događaja iz 90. godina.
Milan Pajević iz Centra za međunarodne i bezbednosne studije rekao je za naš program da je evidentno da je Mary Warlick karijerni diplomata sa solidnim iskustvom i izvesnim predznanjem o Srbiji.
Za nas bi bilo jako važno da posle dva, rekao bih, nadprosečno interesantna i uspešna ambasadora dođe neko ko bi nastavio tu tradiciju, uprkos tom velikom neslaganju oko Kosova. Tako da zaista, ako sam da kažem, razmazili smo se u tom smislu da dobijamo ekstraordinarne diplomate, odnosno ambasadore iz Amerike, pa nam to daje za pravo da očekujemo da će gospođa ambasadorka nastaviti tu dobru liniju.
Odnosi između dve zemlje, kaže Pajević, svakako najviše zavise od spremnosti tih država na saradnju.
Čak i da ambasador loš, mnogi vidovi odnosa mogu da idu vrlo uspešno napred, ukoliko naravno postoji zrelost, ozbiljnost i spremnost obe strane.
Obrat Kesić ocenio je da se za Ameriku generalno ništa nije izmenilo po pitanju značaja Balkana i same Srbije, koja je, kako je zaključio, trenutno u rangu drugorazrednih interesa američke administracije.
Ovdje je glavni interes da se stabilizuje situacija, da se sačuva mirno stanje i da se jedna politika pokrene koja će eventualno da dovede do ulaska svih zemalja ove regije u Evropsku uniju, a uz to Amerikanci bi volili da vide da su sve zemlje iz ove regije članice i NATO.
Iako su u odnosu na neke prethodne godine odnosi Srbije i Amerike u uzlaznoj putanji, kod mnogih građana postojale su rezerve po pitanju saradnje sa SAD. Poslednjih godina mladi iz Srbije uz pomoć Američkog savjeta i Američke ambasade u Beogradu u Ameriku odlaze na višemesečne školske boravke. Grupa srednjoškolaca i studenata iz više gradova Srbije nedavno se vratila sa razmene iz Sjedinjenih Američkih Država i neki od njih su za naš program preneli utiske o američkom načinu života.
Prvenstveno poštovanje nekih pravila, dakle uvijek postoji nešto što vas štiti i to mi se zapravo svidjelo u poređenju sa Srbijom.
Pa očekivao sam da je sve kao na filmu, naravno, koji svi, ali naravno, mislim, nije tako, ali većina mojih iščekivanja se ispunila.
Fenomenalno, ali ono što je meni bilo najdragocenije jeste to da sam tamo osjetila po prvi put one vrednosti u koje ja verujem i koje ulažem čitav život da se cene. Znanje, obrazovanje, rad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Selimo se u Hrvatsku, gdje uz brojne druge probleme i uvoz hrane muči tamošnje poljoprivrednike i stočare. Uvozi se što se mora i što se ne mora. Analitičari upozoravaju da je vrijeme da se odustane od zablude da će tržište sve riješiti, jer, kako procjenjuju, upropaštava se domaća proizvodnja. Eni Zebić.
Nisu bosansko-hercegovački seljaci jedini koje ubija uvoz hrane. U Hrvatskoj se uvozi sve moguće. Uvezen je svaki drugi zaloge mesa, uvezeno je 30.000 tona egzotičnog voća zvanog jabuka, uvozi se trajni kruh, a kako Hrvati vole mlado meso, uvoze se i enormne količine teladi i mlade prasadi za klanje. Proizvođači prosvjeduju, ali bez rezultata. Uvozi se sve više i više. Potužio se i predsjednik udruge seljaka Brazda, Matija Brlošić.
Evo sada i jabuke također proizvođači nemaju kome prodati, dok se s druge strane uvozi. Očito uvoznički lobi je toliko jak da jednostavno proizvođači hrane ne mogu doći, ne mogu se organizirati da naša hrana završi na našim stolovima.
Nadležne državne službe kažu da je priča o lobijima izmišljena, a da je poljoprivredna proizvodnja možda jedina koja ima pokrivenost uvoza izvozom. Naravno, ako se u izvoz pribroji prodaja domaćeg voća, povrće i mesa hotelima i restoranima na Jadranu. Ta informacija nekoga možda može utješiti, ali čak i kratka šetnja trgovinama hranom u Zagrebu potvrđuje da se uvozi i što se mora i što se ne mora. U obližnjoj trgovini iz lanca u stranom vlasništvu paprike su iz Nizozemske, Italije i Hrvatske, mrkva iz Hrvatske i Grčke, češnjak iz Kine, a brokola iz Italije. U trgovini iz lanca u domaćem vlasništvu, koji se voli reklamirati sloganom Kupujmo Hrvatsko, kruške su iz Grčke, jabuke iz Austrije i Hrvatske, a grah iz Kine i Argentine. Predsjednik Hrvatskog seljačkog saveza, bliskog vladajućoj Hrvatskoj seljačkoj stranci, Željko Mavrović, kratko je za naš radio komentirao ove rezultate naše male šetnje.
Definitivno je to standard i klasika hrvatskih trgovina. Uzima se ono što je jeftinije bez obzira na kvalitetu. S druge strane, mnoge od proizvoda koje ste nabrojali, nažalost, koliko se nama to činilo banalno, ali Hrvatska niti nema ili nema u kontinuitetu ili nema pravih proizvođača.
Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i socijaldemokratski zastupnik Ljubo Jurčić kazao nam je, nakon što smo mu pročitali naš mali popis, kako nije posao privatnih kompanija da se bave zastupljenošću domaćih proizvoda. Njihov je posao stvaranje profita, a promicanjem domaće proizvodnje treba se baviti država.
Uz ovo što ste rekli, mi uvozimo 50% mesa, mi uvozimo 90% mrkve, mi uvozimo 30.000 tona jabuka. A inače imamo uvjete da proizvodimo ne onoliko koliko nam treba, nego da proizvodimo prosjek i 50% više svi ti proizvode i drugi proizvoda nego što nam treba. Ali to ne može riješiti privatna kompanija, jer tu su veliki troškovi ulaganja koje mora snositi društvo, ali su društvene koristi od tih ulaganja puno veće.
Vrijeme da se odustane od zablude kako će tržište sve riješiti, koja nanosi sve više štete domaćoj proizvodnji. I vrijeme je da državna ministarstva i druge institucije zarade svoje plaće, poručuje Jurčić.
U poljoprivredi, u izgradnji infrastrukture, hladnjača, edukacije ljudi, organizacija, agencija koje će reći što sijati, kako gnojiti, kako štititi, kako brati, kako transportirati, kako skladištiti, to mora biti infrastrukturna djelatnost koja je u zadatku države. A naša država očekuje liniju manjeg otpora da će to riješiti privatni sektor i na tom se izgovara, što je potpuno pogrešno.
A dok se to ne desi, i dalje ćemo kupovati mrkvu iz Belgije i rajčicu iz Nizozemske, a 50 km od Zagreba seljaci će zaoravati zelenu salatu jer ne mogu postići cijenu od koje bi platili 200 kuna na dan radniku da tu salatu pokupi sa zemlje. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Pri kraju bilježimo da britanska glumica Vanessa Redgrave boravi u Prištini u okviru Međunarodnog filmskog festivala. Redgrave je više od 10 godina podržavala rad kosovske kinematografije, režisera i glumaca. Ova Oskarovka zalaže se za promovisanje Kosova u svijetu. Iz Prištine naša Ana Mari Repić.
Konferencija za štampu britanske glumice Oskarovke Vanessa Redgrave pretvorila se u emotivni momenat. 72-godišnja Vanessa boravi na Kosovu u svojstvu predsjednice Međunarodnog filmskog festivala. Kosovski vajar Ljuan Mulići je dodelio Vanesi skulpturu koja predstavlja albanske majke koje još uvek ništa ne znaju o sudbini svojih najmilijih. On je rekao da se problem nestalih lica i patnja koju osjećaju majke zbog toga može porediti sa Vanesinim bolom, jer je ona u martu u saobraćajnoj nesreći izgubila svoju ćerku. Vidno potresena, sa suzama u očima, glumica je izjavila:
I'm a very lucky woman. Thank you very much. Thank you very, very much. I'm very lucky to be here with all of you again.
Ja sam srećna žena, hvala puno, srećna sam što sam ovdje sa vama ponovo. Doći ću i naredne godine, obećavam, rekla je Redgrave. Projekcijom albanskog filma Istok, Zapad, Istok, Završna trka o padu režima u Albaniji, režisera Đerđa Đovanija, počeo je Međunarodni filmski festival u Prištini. Od 22. do 23. septembra posetioci će moći da vide više desetina filmskih ostvarenja sa Kosova, iz regiona i sveta. Na festivalu će biti dodeljeno 6 nagrada za šta se takmiči 10 filmova. Statua Zlatna boginja, simbol grada Prištine, bit će uručena za najbolji film, režiju, glumca i glumicu, a planirane su i specijalna nagrada žirija i nagrada publike. Van konkurencije bit će prikazano više od 20 filmova iz Njemačke, Francuske, Turske, Kosova, Albanije, Velike Britanije, Afganistana, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja. Kao predsjednica festivala, čiji je moto početak lepog prijateljstva, Vanessa je poručila da je vrijeme da ta manifestacija postane poznata u svetu, a ne samo na Balkanu. Redgrave je dugogodišnji prijatelj mnogim kosovskim režiserima i glumcima, još od perioda uoči i tokom rata 99. godine. Ona je tada nazvana prijateljem Kosova. Tokom rata pomagala je kosovskim glumcima, dok je odmah nakon rata organizovala prvi međunarodni festival pozorišta i muzike pod imenom Povratak, u čast kosovskih umetnika koji su se vraćali kući. Ministar kulture Valton Bečiri uručio je Redgrave i priznanje za promovisanje pitanja Kosova u svetu, humanost prema deci i kosovskim izbjeglicama i za konstantno ohrabrenje kosovskih umetnika. Tokom festivala biće prikazana i 4 kosovska filma, od kojih 3 kratkometražna. Tematski deo programa predviđa i prikaz filmova koji su tokom 2009. nagrađivani na raznim festivalima širom sveta. Organizatori festivala Pri Film Fest su ocenili da je ova manifestacija važna ne samo za kosovsku kinematografiju i glumce, već i za Kosovo kao državu, posebno u trenutku kada se očekuje da se nastavi priznanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
I to je, uvaženi slušalci, bilo sve za ovo jednosatno druženje iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.